بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، tukiendelea na silsila yetu ya jamaatu tabligh katika kubainisha kauli zilizo wazi juu ya jamaa hii na kuyajibu yale ambayo yameletwa katika shubuhat na jamaa hii ya tablighi katika kuichafua dini ya Allahu tabaraka wa taala na da'wa ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama, kundi ambalo lilianzishwa na mtu anayefahamika Muhammad Ilyasa ibn Sheikh Muhammad Ismail al-Hanafi al-Dimbudi al-Dishti al-Kandahlu, ambaye amedai kuwa kazi hii yamefunuliwa na yameamrishwa aisimamie tena kwa amri iliyokuwa na nguvu kutoka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, na wakaipokea watu wake na wakaibeba fikra yake, wakapata ujasiri wa kutembea katika maeneo mbalimbali na utaratibu waliofunuliwa wa kutoka siku tatu, siku 40 na miezi minne na mwaka mzima, na ikawa da'wa yake imejengeka katika misingi ya sifa sita, misingi ambayo anayetoka siku tatu atajifunza misingi hiyo hiyo sita, anayetoka siku 40 atasoma misingi hiyo hiyo sita, anayetoka miezi minne atasoma misingi hiyo hiyo sita, bali hata atakayetoka mwaka mzima hatopata nafasi ya kuzidisha misingi hiyo sita, jambo ambalo wanasema wao kwamba utaratibu wa kutoka siku tatu ni utaratibu tu wa mpangilio katika lengo la kuwalea watu na kuwafundisha watu kazi ya da'wa na akhlaki, lakini sio kwamba ni jambo la kiibada kwamba haliwezi kubadilika. Na mfano wake wakautoa ni sawa na mifano ya hizi madarisi za kisheria za kidini. Kuna marhala ya ibtidai, kuna marhala ya iidadi, kuna marhala ya thanawi, kuna marhala ya jamia, lakini pia zinapishana kwa sababu hizi marahili, mwaka wa kwanza kuna masomo yake na mwaka wa pili kuna masomo yake na mwaka wa tatu kuna masomo yake. Masomo anayoyasoma mwanafunzi wa ibtidai sio masomo anayoyasoma mwanafunzi wa iidadi, na masomo anayoyasoma mwanafunzi wa iidadi sio masomo anayosoma mwanafunzi wa thanawi, na masomo anayosoma mwanafunzi wa thanawi sio anayosoma mwanafunzi wa jamia. Kwa utaona kuna darajati, lakini katika tablighi wote, aliyetoka siku 40 anasoma sifa sita, na aliyetoka siku tatu anasoma sifa sita, aliyetoka miezi minne anasoma sifa sita, na aliyetoka mwaka mzima anasoma sifa sita. Hadha buhtanu na adhim. Hii inaonyesha juu ya kwamba jambo hili limetengenezekeka katika msingi usiokuwa imara, na limetengenezeka katika msingi uliobebwa na ujinga na kudhaminiwa na akili isiyokuwa timamu. Na ni wajibu kwa kila Muislamu kulizingatia kwa makini jambo hili na kuto kulifanya kama ni jambo lisilokuwa na thamani, au ni jambo la kitoto, au ni jambo dogo, kwani ni jambo ambalo limedhamini pepo ya mja na limedhamini moto kwa mja, kwa sababu ni jambo limefungamana na ibada. Na wewe utakapokuwa unamuabudu Allahu Tabaraka wa Taala kwa ibada ambazo hazikufundishwa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, basi elewa kwamba ibada zako zitakuwa ni marduti, ni zenye kurejeshwa na wala hazikubaliwi. Lakini pia ukirejea ukaangalia utaratibu wa da'wa ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama, unauona kabisa kwamba uko tofauti na utaratibu wa da'wa uliokuwa ukifanywa na Muhammad Iliasa na watu wake. Anasema Muhammad Iliasa kwenye kitabu Maulana Iliasa juzu sahifa ya 91 kwamba umirtu bilqiyami bihadha al-amri, mimi niliamrishwa kusimamia jambo hili, athnaa iqamati bil madinati almunawwara, wakati nikiwa katika mji wa Madina, waqila lina, nikaambiwa, saufa nasta'miluka nukallifuka bi'amal, tutakukalifisha na tutakutumia kwa kazi. Lakini pia akapewa maana ya tafsiri ya kauli ya Allah tabaraka wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, naye akiwa amelala usingizini akafunuliwa na akaambiwa, innakum mithlul anbiyai bu'ithtum linnas, ninyi ni mfano wa manabii mmepelekwa kwa watu. Na amesema pia Al-Haji Abdurrahman, Inna Sheikh Muhammad Iliasa lam yatashajja lilqiyami bihadha al-amal, hakika Sheikh Muhammad Iliasa hakushajiika kusimama na kulifanya jambo hili la kazi, hatta amarahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faqama bihi, mpaka pale Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallama alipomwamrisha jambo hilo na yeye akasimama kuanza kuitangaza hiyo kazi. Na haya yameandikwa katika irshadat wa maktubat wa Sheikh Muhammad Iliasa katika sahifa ya 35. Lakini pia Muhammad Iliasa baada ya kuwa amefariki na mtoto wake akashika nafasi yake, kuna huyu bwana Muhammad Zakaria alimuona Muhammad Iliasa akiwa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema huyu bwana Zakaria akiwa anaeleza juu ya habari ya yeye kumuona Mtume na Muhammad Zakaria na Muhammad Iliasa usingizini, lakini pia jukumu alilopewa Muhammad Iliasa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kitabu Majalisu Dhikri. Anasema kwamba wa hakadha asdara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amrahu li Sheikh Muhammad Iliasa, na hivyo ndivyo ilivyo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliitoa amri yake kwa Sheikh Muhammad Iliasa, min qabrihi asharif, kutoka kwenye kaburi lake tukufu. Yani Mtume yuko kaburini na Muhammad Iliasa yuko duniani, Mtume akamwamrisha nani? Muhammad Iliasa. Wa amarahu ghairahu fi manami, lakini pia aliwaamrisha mwingine asiyekuwa Muhammad Iliasa usingizini, kama hasala li Sheikh Zakaria, kama ilivyotokea kwa Sheikh Zakaria, Muhammad Zakaria. Yeye ilikuwaje? Fa innahu yuhadithu amma jara lahu, anaelezea Muhammad Zakaria yale aliyopitia kwake kwamba faqala asema ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fil manami wa shaykhu kankahu jalisu 'inda, ilimuona mtume sallallahu alayhi wa sallam usingizini, yani yeye amelala akamuona mtume usingizini, lakini pia akamuona akiwa na shekhe Muhammad Iliasa amekaa naye. Faqala shaykh li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, Sheikh Muhammad Iliasa akasema kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Zakaria yashtaqu lilhuduri fi khidmatikum walakin uridu an ukallifahu bi'amalin akhar. Zakaria anatamani kuhudhuria katika khidma yenu na yeye awemo katika kuwatumikia nyinyi mitume wa Allah, kazi mliokuwa mkiifanya, lakini mimi nataka nimkalifishe na jambo lingine na kazi nyingine. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, naam huwa yashtaqu jiddan, ni kweli kabisa. Haya maneno yanazungumza na nani? Naam, Muhammad Zakaria anasimulia ndoto yake ambaye amemuona nani na nani? Amemuona Muhammad Iliasa akiwa na mtume sallallahu alayhi wasallam, wanazungumza habari yake yeye, wanamzungumza yeye sasa kwamba anatamani na yeye afanye kazi ile aliyofanya Muhammad Iliasa. Mtume naye akasema, ni kweli bwana, huyu bwana anatamani sana jambo hilo, ha, للحضور عندنا ولكن انا ايضا اريد ان اشغله في عمل اخر, لكن mimi pia tumi manake nataka nimshughulishe huyu bwana kwa kazi nyingine, sababu huyu ndio shekhi wao mwandishi. Sasa anasema Zakaria, Muhammad Zakaria, faqumtu min nawmi mutahayyiran, nikaamka usingizini mwangu nikiwa ni mtu mwenye mfadhaiko, tume nimemuona Sheikh Muhammad Iliasa asema, walakin baada ayami qalail, lakini baada ya masiku machache, tadhakartu ma kana hadatha ma'a ammi, nilikumbuka yale yaliyokuwa yametokea pamoja na ammi yangu. Ammi yake ni nani? Namkumbuka ammi yake Sheikh Muhammad Iliasa, sawa sawa. Akakumbuka yepi? Fa innahu kana asma li iqamati bil Madina, yeye alikuwa na haraka ya kubakia Madina kwa sababu alipewa hizi amri za kufanya dawa akiwa yuko wapi? Akiwa yuko Madina kwenye kaburi la bwana mtume. Sasa asimulia kwamba huyu ammi yake alikuwa na haraka ya kubakia Madina, anapenda jambo la kubakia Madina. Walakin ushira ilayhi, lakini aliashiriwa, mumjua aliyemwashiria? Bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alimwashiria kutoka wapi? Min alqabri sharifi, kutoka kaburini kwake tukufu, kaburi tukufu la bwana mtume. Apewa amri kutoka kaburini, akaambiwaje? An adhhab ila alhindi, nenda Hindi haraka. Fa inna laka hunaka amalan kabira, huko Hindi wewe utakuwa na kazi kubwa. Kazi gani kubwa alikwenda kuifanya? Ndio hii ambayo watu wanatembea barabarani kutoka kijiji kwenda kijiji na msikiti kwenda msikiti. Utaona asili ya hii kazi, asili yake ni mtu alikaa darasani, naam, asili yake ni mtu amekaa kaburini akaoteshwa na aliyo kaburini, au sio? Haya, twende polepole kidogo. Suala la mtu yuko kaburini mtume, alafu anakutuma wewe wa karne ya mbali, manake huyu bwana mpaka anaanza kazi ni mwaka 1344, sawa sawa, miaka mingapi hapo na mtume? Halafu kuna mujaddidi wangapi wamepita kabla yake? Hakuna aliyepata wahai wa kaburini. Kuna sahaba aliwahi kuzungumza kwamba mtume yuko kaburini kamwagiza jambo? Mmewahi kusoma kwenye sira yoyote, kwenye kitabu chochote? Lakini hawa matablighi kumuona mtume kwao ni jambo dogo sana. Hili ni jambo la kawaida. Ni kweli mtume kasema mwenye kuniona usingizini ameniona kwa kweli, kwa haki, kwa sababu shaitani hawezi kujifananisha na mimi. Si mpaka wewe unamjua? Na kama haumjui utajuaje huyu ni mtume? Yaani kaja ibilisi anakuambia mimi ni mtume, na wewe utakubali kwamba yeye ni mtume, au sio? Ukija kutuambia sisi ambao tumemsoma mtume, tutakuuliza yukoje? Uanze kutuambia sifa moja baada ya sifa nyingine, ukizipatia tutasema kweli. Na baina ya mtume na Muhammad Ilyasa kuna makarne ya miaka. Wewe bwana Muhammad Ilyasa unamjua mtume? Na wewe bwana Zakaria unamjua mtume? Lakini suala la kumuona mtume kwao sio jambo kubwa sana, bali wanafikia hatua ya kumuona Allah mwenyewe. Simanielewa Kiswahili? Mmewahi kusikia kuna mtume kamuona Allah duniani? Sio kwenye ndoto. Sio kaanza kuchukua kisa cha Miraji, mtume alipokwenda Miraji ukaleta ile hadithi. Hivi kama ninafukuona wewe, mmewahi kusikia ndani ya hiki kitabu nikufunulie, nikusomee maajabu haya ya hawa mabwana wa tablighi? Suala la kumuona Allah tabaraka wa taala, katika kitabu Fadhila za Dhikri, katika kitabu Fadhila za Dhikri ukurasa wa 250, kitabu ni hichi Fadhailul A'mal, Fadhila za A'mali. A'mali inayozungumziwa fadhila zake hapa ni a'mali ya dhikri, a'mali ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Mwandishi anasema hivi: kuna baadhi ya watu ambao hughafilika kabisa na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala wakati wote. Shibli rahmatullahi alayhi aandika, nieleweni vizuri, nasoma polepole. Ameandika nini? Anasema niliwahi kumuona kichaa mmoja. Chukua hii nukta vizuri. Niliwahi kumuona kichaa mmoja ambaye watoto fulani walikuwa wakimrembea mawe. Nilipowakataza watoto hao walisema kuniambia, mtu huyu anatangaza kuwa anamuona Allah. Yeye mwenyewe kamuita nani kwanza? Yeye mwenyewe kamuita kichaa, au sio? Watoto wanamremba mawe kichaa. Akawakataza watoto. Watoto wakamwambia sababu ya kufanya vile nini? Huyu bwana anatangaza kwamba anamuona Allah. Hiyo nukta mmeielewa vizuri? Anasema nilimsogelea karibu, nikamkuta kweli alikuwa ananong'ona nong'ona kitu. Aliyemsogelea karibu ni huyu shekhe huyu, sawa, bwana Shibli. Kamsogelea karibu kichaa. Unamjua kichaa? Lakini unaweza kumsogelea karibu kichaa akakuacha salama? Lakini alipomsogelea karibu yule kichaa, akamsikia ananong'ona nong'ona kitu. Nilipomsikiliza kwa makini, nilimsikia anasema, umefanya vizuri sana kuwaleta watoto hawa kwangu. Nani anasema haya maneno? Kichaa. Kichaa, shekhe kamsikia kichaa anasema. Anasema peke yake, ananong'ona. Maneno gani? Umefanya vizuri sana kuwaleta watoto hawa kwangu. Nilisema, watoto hawa wanasema jambo juu yako. Shibli anamwambia yule kichaa sasa. Watoto hawa wanasema jambo juu yako. Wanasemaje? Akamuuliza kichaa, akamuuliza mzima shekhi. Wanasemaje? Aliuliza. Nilisema wanasema kuwa wewe unasema kuwa unamuona Allah. Sawa sawa. Alipiga ukelele na kusema, ewe Shibli, ninaapa kwa yule ambaye amenifanya mimi nipotelewe na akili kwa kumpenda yeye. Shika hiyo nukta vizuri. Amepotelewa na akili kwa jambo gani? Kwa kumpenda nani? Inawezekana? Ha? Ukimpenda Allah unaharibikiwa na akili. Nyie mwakumbuka haya maneno zamani tulikuwa tawasikia watu wasema hivi, ukisoma sana Qur'ani unakuwa mwehu. Nyie mkumbuki? Kasoma sana huyo. Hii Qur'ani ina madhara hii. Haifai ukasoma sana, soma kidogo kidogo tu. Ukisoma unakuwa mwehu. Sasa huyu jamaa anasema eti anapiga kelele kumlaumu Allah kwamba yani suala la kumpenda Allah limempelekea yeye kuondoka yeye na akili. Inawezekana kweli? Kipenzi cha Allah, Allahu waliyu alladhina amanu, halafu akufanye wewe uwe mwehu? Itakubali kwenye akili kweli? Mnanielewa vizuri? Asema ninamwapa, ninaapa kwa yule ambaye amenifanya mimi nipotelewe na akili kwa kumpenda yeye na kunifanya nikose utulivu, na kunifanya nikose utulivu baadhi ya wakati nikiwa karibu yake, na baadhi ya wakati ikiwa nipo mbali naye. Anakosa nini? Anakosa utulivu. Na Allah anasema ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Alafu yeye anakosa utulivu kwa dhikrullah. Hii inaingia kwenye akili. Kati ya yeye na Allah anakuwa mkweli hapa atakuwa nani? Na Allah anasema ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Alafu yeye anasema anakosa utulivu. Lakini pia akaendelea akasema hivi, Kama ningekuwa mwenye kukosa kumuona yeye. Hapa ndo mahali pa msingi. Kama ningekuwa, anamthibitishia Shibli, sawa sawa, kama ningekuwa ni mwenye kukosa kumuona yeye kwa muda mchache tu, kwa muda mchache tu, basi moyo wangu ungepasuka vipande vipande. Maana yake ujamaa kila time anamuona nani? Anamuona Allah. Moyo wangu ungepasuka vipande vipande kwa uchungu wa kutengana naye. Haya maneno unasemaje? Wakristo washawahi kusema haya maneno? Tumewasikia sana walokole, hatua hii hawajafika. Sasa huyu mtu anamuona Allah kila wakati, huyu ni mwanadamu tena? Huyu Allah anayemuona anamuonaje? Kwa macho gani anamuona? Ikiwa vipenzi wa Allah, manabii, hawakufikia hiyo daraja. Musa akafikia kusikia sauti lakini hakumuona, na alipoomba kumuona haikuwezekana. Lakini jamaa sio mara moja, anamshibitishia shekhe, lau ingetokea kwa muda mchache simuoni, moyo wangu ungepasuka pasuka vipande. Lakini uzuri wa jambo, yeye mwenyewe kaanza na neno gani? Ha? Kichaa. Sasa kitabu kinachoandika visa vya vichaa ni kitabu cha watu wenye akili? Kiswahili mnakielewa? Kitabu kinachoandika visa vya vichaa ni kitabu cha watu wenye akili wakisome? Ni kitabu kinafaa kuweka msikitini? Hivi mtu akienda kununua gazeti la Sani, sikusioni ile magazeti ya Sani yapo, lakini alafu akaleta msikitini, mtamwacha nyie ujamaa? Kwa sababu gazeti la Sani halina kitu cha maana, ni upuuzi mtupu. Sasa huyu shekhe kuandika hivi, manake atakaposoma haya maneno, mtu asiyekuwa na elimu ataanza na yeye kufanya dhikri mpaka amuone nani? Amuone. Lazima nimuone Allah, lazima nimuone. Anaanza kukaa kwenye pembe za msikiti, anatafuta kumuona Allah. Matokeo yake ibilisi anakuja, ndio mimi Allah, mimi ndio Allah, umeniona? Maneno yameandikwa kwenye kitabu chao hicho, Fadhilul Amali, kurasa wa 250. Tumefahamiana vizuri? Sasa mimi nauliza, yawezekana mwanadamu akamuona Allah hapa duniani? Lakini masufi wanakubali anamuona. Na shekhe ameandika kwenye kitabu hichi. Lakini pia hili kundi lina tanakudhi ya maneno, mgongano wa maneno. Katika mgongano wa maneno, mwandishi wa kitabu hiki ameleta ibara zinazoonyesha katika mlango huu huu wa dhikri, amri ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam inayoonyesha ulazima wa kumdhukuru Allah tabaraka wa taala kwa kutumia vidole, katika ukurasa wa 248, mlango huo huo wa kitabu cha fadhila za dhikri, anasema hivi: kwa hivyo ni jambo la lazima kwamba tuvishughulishe viungo vyetu kwa kufanya mema mengi kadri inavyowezekana, ili viungo hivi vipate kuwa ushahidi na utetezi kwa upande wetu. Na kutokana na sababu hii, ndiyo maana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam aliwaamrisha wafuasi wake. Wafuasi wake mtume watakuwa ni kina nani? Masahaba. Aliwaamrisha wafuasi wake kuhesabu dhikri. Aliwaamrisha wafuasi wake kuhesabu dhikri kwa vidole vyao. Angalia ibara, aliwaamrisha. Amri ya mtume inafidisha nini? Wajibu au kutokuwa na wajibu? Ni wajibu. Sawa sawa. Mtume akiamrisha ni lazima ufanye nini? Ufuate. Hauruhusiwi kutokufuata katika ulazima ule mpaka ije karina nyingine itakayokuonyesha kwamba ile amri ni amri ya istihbabi na sio amri ya wujubu. Na hapa yeye hajataja kitu kama hicho. Kwa mtume aliwaamrisha wafuasi wake, mtume aliwaamrisha wafuasi wake kuhesabu dhikri kwa vidole. Kwa sababu hiyo, kwa sababu hiyo hiyo ambayo ni sababu ya kutoa ushahidi siku ya kiyama, kwamba vidole, unapofanya tasbih kwa vidole, subhanallah 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 subhanallah, hivi vidole vitakutolea ushahidi siku ya kiyama. Hili jambo la kweli. Sawa jamani? Hili jambo lini? Jambo la kufanya tasbih kwa vidole, sisi wala hatulipingi. Hili limekuja kwenye hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ajabu inayotakikana kuangalia akasema, kwa sababu hiyo hiyo imeamrishwa katika hadithi nyingine kuwa twende misikitini mara kwa mara ili nyayo zetu zitolee ushahidi na pia ujira unaotolewa kwa kufanya hivyo. Hapa kaandika hivyo. Munajua katika watu waliokuwa wanampenda sana mtume ni masahaba zake. Kuna anayewafikia masahaba katika kumpenda mtume. Na kuna mtu anaweza kumfuata mtume zaidi ya masahaba. Hii kitu ni muhali, haiwezekani. Sawa sawa. Sasa hapa mbele huyu bwana baada ya kuyaleta haya maneno anatusimulia maajabu. Utaona maneno yake na kupingana yenyewe kwa yenyewe. Halafu utansaidia huyu anayesoma hichi kitabu apite njia gani. Katika ukurasa wa 255 kitabu hicho Fadhila za Dhikri anasema hivi: imesimuliwa kuhusu masahaba wengi radhiyallahu anhum kuwa waliweka kokwa za tende na changarawe kwa ajili ya kuhesabia dhikri. Mwelewa Kiswahili? Masahaba waliweka kokwa za tende. Wenzako wanakula tende, wewe unakusanya kokwa, au sio? Ha? Ukimwona babako afanya hivyo unasemaje? Mzima. Baba anaumwa. Baba akapata maradhi ya akili. Hakuna tatizo lingine. Na changarawe. Changarawe mnazijua, vile vijiwe vidogo vidogo dogo hivi. Mtu avikusanya vile. Kwa ajili ya kuhesabia fikri. Huko mtume anawaambia ubora wa dhikri kwa kutumia nini? Amewaamrisha watumie vidole. Alafu wao wanakusanya vikokwa vya tende na vichangarawe. Hao watakuwa masahaba kweli hapo? Naam. Huko nyuma mtume amewaamrisha. Yeye mwenyewe akasema wameamrishwa. Wahesabu adhkari zao dhikri kwa vidole. Hapa wao wanakusanya kokwa za tende na changarawe kwa ajili ya kuhesabia dhikri. Maneno ya kweli yatakuwa ni yapi? Make masahaba wamemdharau mtume. Si ndio hivyo? Wameacha amri ya mtume. Wameacha kitu kilichokuwa bora, wameenda kufanya kitu kisichokuwa bora. Kwani mtu akifa zile changarawe atakufa nazo? Kokwa za tende atakufa nazo? Yaani anaacha kitu ambacho kitamtolea ushahidi, anachukua kitu ambacho hakitaweza kumtolea ushahidi siku ya kiyama. Huyu atakuwa sahaba kweli huyu? Lakini pia mbele akasema hivi. Akasema hivi: imesimuliwa kuhusu sahaba anayeitwa Abu Safia radhiyallahu anhu kuwa alikuwa akihesabu dhikri zake kwa kutumia changarawe ndogo ndogo au vijiwe. Akihesabu dhikri kwa kutumia nini? Changarawe ndogo ndogo au vijiwe. Huku mtume akamwambia atumie nini? Vidole. Yeye anatumia changarawe. Manake maneno ya mtume kwake hayana umuhimu. Lakini pia akasema tena, imesimuliwa kuhusu Saadi ibn Abi Waqas radhiyallahu anhu kuwa alikuwa akitumia vitu vyote viwili. Nini na nini? Kokwa za tende na vile vile changarawe. Saadi ibn Abi Waqas panatumia nini? Kokwa za tende na changarawe kuhesabia adhkari. Alafu akasema Abu Said radhiyallahu anhu pia imepokelewa kuwa alitumia changarawe kuhesabia dhikri zake. Imeelezwa katika kitabu Milqat kuwa Abu Huraira radhiyallahu anhu alikuwa akihesabu kamba iliyokuwa na vifundo yeye atumia kamba sasa, ile kamba atiatia vifundo, alafu na sababu vile vifundo vile. Kana kwamba wa masahaba walikuwa akili zao zikunuswe. Ikiwa watu waliweza kutengeneza nguo za vita, ambayo ukimpiga upanga, ule upanga unateleza, wakaweza kutengeneza ngao za kuzuia silaha, wakashindwa kutengeneza vitu vya kufanya tasbih, mpaka wazee wazimu wachukue kamba wafungefunge vifundo, jambo ambalo sisi hapa mtu akilifanya ni mwehu. Hata wazee wetu wa zamani walipokuwa hawawezi kuweka kalenda msikitini, waliweka vijiti wakavitunga kamba vizuri, kila siku anaweka moja, tarehe mbili, tarehe tatu. Ama sahaba hata kuweka basi hata hivi vijiti vya kuhesabia walishindwa. Mnanielewa Kiswahili lakini? Manake hawa masahaba walikuwa hawana uwezo kufikiri kabisa, mpaka wafanya matendo ya kiwehuwehu. Mzee mzima akaenda kusanya barabarani changarawe, anajaza kwenye kapu kwa ajili ya kuhesabia dhiki. Anahesabu, anakusanya kwa za tende. Wenzake wamekula tende, yeye anakusanya kwa za tende, eti kwa sababu ya kuhesabia dhiki. Na huo msikiti ulikuwa mchafu kiasi gani? Na hizo nyumba zao zilikuwa na hali gani? Kwa makokwa ya tende na changarawe kujaa kwenye majumba. Kama baba anaza kwake na mama anaza kwake na mtoto anaza kwake, hiyo nyumba inakuwaje? Ha? Lakini mbele Bwana akasema hivi, anasema imetajwa katika kitabu cha Sunan ya Abi Daudi kwamba Abu Huraira radhiallahu anhu alikuwa akiweka kikapu. Mnakijua kikapu jamani? Kilichojaa kikapu. Abu Huraira radhiallahu anhu alikuwa akiweka kikapu kilichojaa kokwa za tende na changarawe. Kapu limejaa kokwa za tende na changarawe kwa ajili ya kuhesabia. Huyu Abu Huraira mnamjua kweli kweli jamani? Abu Huraira amejaza kapu kokwa za tende na changarawe. Wewe chukua kimfuko kidogo, jaza kokwa za tende na changarawe, usikie uzito wake. Alafu wewe chukua kapu, jaza huko kokwa za tende na changarawe, niambie uzito wake ukoje huko. Sikiloba hicho. Alafu amefanya hivyo kwa sababu ya kuhesabia dhiki. Haya maneno yameandikwa ndani ya kitabu hichi. Yachukue haya maneno ya kwanza, yachukue na haya maneno ya pili, alafu nisaidie, ya ukweli ni yapi? Mnaelewa? Alafu yachukue yote mawili yapeleke katika hadithi ya Imamu Darimi, ambayo Abu Musa al-Ash'ari na Abdullah ibn Mas'udi waliwastaajabia watu waliowakuta msikitini wamekaa duara, na wale watu wana vijiwe, wale watu wamekusanya vijiwe hivyo vichangarawe hivyo mbele yao. Kiongozi wao anawaambia kabiru mia fayukabiruna mia, yani anawaambia kabiru mia, leteni takbira mara mia. Wanachukua vile vijiwe, wanaanza kuhesabu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, mpaka ikifika mia wanaacha. Anawaambia halilu mia, leteni tahalili mara mia, la ilaha illa Allah, la ilaha, kimoja kimoja mpaka vinafika vingapi? Mia. Sabihu mia, leteni tasbihi mara mia. Waendelea tena. Abu Musa akaona ile jambo, ile jambo alipo ile. Abdullah bin Mas'udi kawashangaa, Abu Musa al-Ash'ari kawashangaa. Hao ndio masahaba wa Mtume. Kama ili jambo kina Abu Huraira walikuwa nalifanya, Saad ibn Waqas alikuwa anafanya, na wengine katika masahaba, huyo Abu Musa na Abdullah bin Mas'udi wanashangaa kitu gani? Mnaelewa? Na mpaka Ibn Mas'udi anawaambia, ma asrau ahlakatikum, haraka iliyoje ya kuangamia kwenu nye. Haulai ashabu, haulai sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tawafirun, hawa masahaba wamejaa tele. Mnashindwa kuuliza utaratibu wa ibada ya mtume ulikuwaje? Mnajifanyia tu. Sasa haya maneno ya Ibn Mas'udi ya kuwakatalia watu waliokaa duara msikitini wanafanya kwa pamoja, lakini wana vijiwe vya kuhesabia dhikri. Wanamwambia, hivi ni vijiwe tunahesabia tasbihi. Anawaambia, embu hesabuni madhambi yenu, kwa sababu hamjapewa kazi ya kuhesabu dhikri kabla salati subuhi. Kawapeni nani? Sasa huyu Abu Hurairah kajaza kapu la azkari, kapu la vichangarawe na kokwa za tende, anafanyia dhikri. Kafundishwa na nani? Hivi yule aliyeweka kafurushi kadogo mbele yake na yule aliyojaza kapu, nani kamshinda mwenzake? Si wa kapu? Kwa nini wale jamaa wasimwambie Ibn Mas'udi? Ibn Mas'udi atupigia kelele, sisi Abu Hurairah na kapu zima, mbona yeye haujamkataza? Eh? Saad ibn Abi Waqas ana mfuko, mbona hujamkataza? Si tumeweka vidogo tu hapa utupigia kelele, mbona hawajamwambia? Wakajitetea, sisi hatukusudii isipokuwa kheri tu, hivi ni vijio tunahesabia adhkari. Akawakataza na akawapa bishara mbaya ya kuangamia. Ndio ujue kwamba kitabu hiki ni kitabu cha uongo na hakifai muislamu kuwa nacho nyumbani kwake, hasa asiyekuwa na basira ya ilmu, na hakifai kuwekwa msikitini, na haya ni madogo katika makubwa yaliyoko humu ndani. Sasa kundi ambalo hii ndiyo da'wa yao na hii ndiyo harakati yao ya kwenda vijijini, msikiti mpaka msikiti, kwa muongozo huu, hivi kuna haki ya kulitahadharisha au itakuwa ni kulifanyia dhulma? Na tutakuwa tunalifanyia dhulma kundi hili? So uadilifu huo, si ndio uadilifu? Kwa sababu mimi naamini kwamba hata wenyewe hatunayosoma hawayajui, unawezekana hawajafunua. Unajua katika utaratibu waliojiwekewa ni ule utaratibu wa Kikristo. Padri akija msikitini, akija kanisani, kaisha panga Mathayo 23 mstari wa 10. Funua. Mathayo 23 mstari wa 10 unafunua. Anasoma, Bwana asifiwe kafanya hivi 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 hivi. Yohana 52 mstari wa kwanza. Kwa hiyo na wao mlango wa dhikri, hadithi ya pili. Mlango wa fadhila za tablighi, hadithi ya tano. Mengine hasomi. Haya mengine atasoma wakati gani? Sasa kuna wakati wa bayana umefika na wote hawajui. Hakuna buruzugu anaweza kutoa bayana vizuri. Twasomeana visa vya masahaba. Abu Hurairah alikuwa na kapu limejaa changarawe na kokwa za tende, anamsabihi Allah. Kwa sababu unajua wenyewe walikuwa hawana zile tasbihi zetu. Angalia uchungu waliokuwa nao wa kumtaja Allah. Mtu anabeba kokwa za tende kapo zima. La ilaha illa Allah. Allahu Akbar. Huu ni uchungu mkubwa. Huu ni uchungu ni wewe. Uchungu gani wa sampuli hii? Kuna sahaba alikuwa na tabia hii mbaya kiasi hiki, ambayo leo wewe huwezi kuifanya, afu wafanye sahaba wa mtume kweli? Mnawafunjia heshima kiasi gani masahaba wa Bwana Mtume radhiallahu anhu? Masahaba waliokuwa na daraja ya hali ya juu. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashiddau 'alal kufari ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Hawa kweli waliozungumzwa kwa tazkia ya hali ya juu na Allah, wanaweza kukusanya makoko ya tende wakakaa nayo wanafanyia afkari, na hawajapewa idadi na Allah tabaraka wa taala. Ibn Mas'udi anawaambia, hesabuni madhambi yenu, na mimi ninadhamini mema yenu hayatapotea kwa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu hairuhusiwi wewe adhkari ambayo hujapewa idadi wewe kuiwekea idadi. Hilo mkosa. hujapewa idadi, fanya adhkari usiweke idadi. Lakini wao wameweka utaratibu, na upo utaratibu mkubwa kuliko huu. Haya ni baadhi ya machache, lakini haya yote msingi wake ni ujinga. Haya yote msingi wake ni ujinga, si msingi mwingine. Lau ungelikuwa msingi ni elimu, hawa maamiri wangekosha jua, wakawaambia watu wao, jamani, hichi kitabu kina matatizo, kuna baadhi ya kurasa matakiwa msingi nazisoma. Si ndio uadilifu? Uadilifu ni kwamba, jamani, hivi vitabu kweli kaandika amiri wetu na shekhe wetu maulana, lakini kuna baadhi ya kurasa humu msisisome. Sawa sawa, kwa sababu zina upotoshaji. Na wao hawakubali, wala hawajawahi kusema. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anaenda kuwaita watu msikitini, anawafata watu mabarabarani, nyie masalafi mnakaa msikitini mnasubiri watu wawafateni wapi? Msikitini. Sisi tunawafata huko huko. Suali, mkiwafata kule mnawapeleka wapi? Naam, mnawaleta msikitini. Masalafi, watu wanapowafata msikitini wanawapeleka wapi? Wanawafundisha, si ndio hivyo? Nyinyi mkiwafata watu nje mkawaleta msikitini, alafu mnawapeleka wapi? Mnawatoa tena msikitini waende msikiti mwingine. Wanazurura msikiti wa kwanza, msikiti wa pili, msikiti wa tatu, wanarudi nyumbani. Kati yenu aliyefanya vizuri ni nani? Kati ya hawa wawili aliyefanya vizuri atakuwa ni yupi? Yule aliyefuatwa na mtu msikitini akamfundisha, ama yule aliyemfuata mtu nje akamleta msikitini akamwambia atoke aende msikiti mwingine? Mmeshanielewa vizuri? Halafu Mtume alikuwa anafanyaje? Alipokuwa Mtume anawafuata masahaba nje, anawatangazia dawa yake, anawaleta msikitini, alikuwa anawatoa kuwapeleka msikitini mwingine ama alikuwa anawafundisha? Jawabu, alikuwa anawafundisha. Nyie mbona hamuwafundishi? Hamuwafundishi Qur'ani, hamuwafundishi tauhidi, hamuwafundishi fiqhi, hamuwafundishi hadithi, hamuwafundishi zaidi ya sifa sita. Masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama walikuwa na sifa nyingi sana. Sifa ya kwanza, imani na yaqini juu ya kalima tukufu ya la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Sawa sawa. Sifa ya pili, kusimamisha sala. Sifa ya tatu, elimu na dhikri. Sifa ya nne, kiramu al-muslimin. Sifa ya tano, ikhlasu niyya. Sifa ya sita, khuruju fi sabilillah. Na hii khuruji hii ndiyo mama ya kazi. Bila khuruji wewe hujawa sati, na wala wewe hujawa ni mtu mpambanaji, na wala hujawa mujahidi. Kwa unatakiwa utoke, ima utoke siku tatu, ima utoke siku 40, ima utoke miezi minne. Lau zingekuwa hizi siku tatu unatoka kwenda kujifundisha dini, tungesema pia ni jambo la kheri sana. Lakini wewe ukitoka siku tatu wajifundisha sifa sita, au sio? Walipokuleta kukutoa kule nje kwenye kijiwe, wakakuleta humu ndani, wamekufundisha sifa sita hizo hizo. Walipokutoa kukupeleka msikiti mwingine, hizo hizo sita. Na kule wanakutoa tena uongeze 40, hizo hizo sita. Elimu haiongezeki? Elimu inaishia sita tu, hamna 7, 8, 9, 10? Kwa sababu msingi wake ilikuwa ni ndoto, na aliyeota akaisha kufa, ndoto haiji ingine. Kwa hiyo tabakia sita mpaka na nyie mnakufa na sita. Hii elimu na utaratibu huu kauleta nani? Imam Shafi toka siku ngapi? Nani anajua? Imam Shafi toka siku ngapi? Hakuna anayejua. Imam Abu Hanifa alitoka siku ngapi? Hakuna anayejua. Imam Ahmad alitoka siku ngapi? hakuna anayejua. Kwa hiyo kutoka kabla hajazaliwa Muhammad Iliasa, hawa wote walikuwa hawana dini. Sawa sawa. Manake usipotoka wewe si mtu mzuri na wala haujafanikiwa. Kwa ni lazima Waislamu wachukue tahadhari ya kutoka na hili kundi, kwa sababu madhara yake ni makubwa kuliko manufaa. Ama hoja ya kusema kuna watu waliacha pombe, kuna watu walikuwa wanavuta bangi, kuna watu walikuwa walevi, kuna watu walikuwa malaya, twasema hiyo sio dalili ya kulitakasa kundi hili. Tunaamini kuna watu wengi wameacha pombe kwa sababu ya maulidi, na kuna watu wengi waliacha kuvuta bangi kwa sababu ya maulidi, na kuna watu wengi walianza kusali kwa sababu ya maulidi na mpaka leo hawajui kusali na sala zao haziwasaidii kitu. Na kuna watu wameshatoka siku 40 na miezi 4 na hawajui chochote, na hakuna utaratibu wa kumfundisha asiyejua zaidi ya kumfundisha sifa sita: adabu za kula, adabu za kulala, adabu za safari, adabu za msikiti, jeula ya msikiti jirani, amali tano za msikiti. Hakuna zaidi ya mafundisho hayo. Kwa hiyo kama ulitoka kwenye kundi la tabliki haujui kusoma tashahud, utarudi hujui. Hata kama ni miezi minne utarudi hujui. Na kama ulitoka haujui kusoma Qur'ani, pia utarudi hujui kusoma Qur'ani. Na moja katika tabia mbaya wanayoonyesha ni kuwafanya watu wao wakimbie darasa za ilmu. Kutoka ni bora mtu aliyekaa msikitini anafundisha watu dini. Huyo aliyetoka ana ubora mkubwa sana katika jamaa tabliki kuliko huyu shekhe amekaa msikitini anafundisha watu dini. Hata wakamfananisha huyu shekhe ni sawa sawa na kisima cha maji, na wao ni mfano wa mvua, mawingu ya mvua. Mvua inakuletea maji mahala ulipo, sio hivyo? Sawa eh? Lakini kisima maji uyafate, na ukiyafata hauna ndoo ya kuchotea, utayapata? Utoyapata. Kwa hiyo wao ni kama mvua, wanawapelekea watu dawa huko mtaani. Mashekhe ni kama kisima, ukipata kiu kutoka kule barabarani mpaka ukifate kisima, na vyema ukikute kina maji pia, una ndoo ya kuchotea. Kwa hiyo unaweza ukafa na kiu kabla hujafika kwenye kisima. Nani bora? Eh? Bora mvua, bora kisima? Na uzuri wa mvua, maji yake lazima uyapokee, kwa sababu ukiyakataa atakuruanisha. Ndo wao wakikufata, kama hautakuja msikitini utapigwa pale pale kijiweni. Kwa hiyo mvua ishakunyeshea pale pale. Sio kama naelewa Kiswahili, hamkielewi vizuri. Atakuja shekhe bwana, atawaelesheni vizuri, kwa sababu kwanza huku ni kuwanyongesha na kuwadhalilisha wanachuoni. Wanachuoni hawafanyi kazi, wao wanafanya kazi bora kuliko wanachuoni. Lakini tukirejea katika sira ya Bwana Mtume, alikuwa Mtume anatoka alipokuwa Maka, hana watu, ndo anaanza da'wa, anaenda kumlingania huyu, anakwenda kumlingania huyu, anakwenda kuwalingania hawa. Akiwapata wale anaowalingania anawafundisha. Wao wanakwenda kuwachukua watu na hawawafundishi. Lakini pia Mtume alipowapata wale watu hakuwatoa makundi, aliendelea kuwafundisha, na alipokuwa anawapeleka hakuzingatia wingi wa watu, alizingatia uwezo wa elimu ya mtu anayemtuma. Wewe nenda kawafundishe watu fulani, wewe nenda kawafundishe watu fulani, kwa sababu yeye mwenyewe analingania kwa elimu, na atakaowatuma watakwenda kulingania kwa elimu. Mtume alipotoka Maka akaenda Madina, mlisikia ameenda kwenye soko la mnada wote Madina? Kuna kitabu cha sira kinazungumza hivyo? Mtume alipofika Madina alijenga msikiti, na msikiti wake ukawa wanakuja watu mbali mbali kusoma. Sawa sawa. au na Madina pia alikuwa anakwenda kwenye masoko ya minada anatangaza dawa. Kuna kazi ilishamalizwa na Mus'ab, watu wa Madina washakubali dawa kwa mtu mmoja tu. Alafu leo limetoka kundi Hindia, kule kule Hindia kumejaa ushirikina, huo msikiti wao na ushirikina ndani yake, wameshindwa kuvunja makaburi, watakuja kuyavunja Tanzania. Manake sio dawa ya haki, ni dawa ya batili. Aina kheri huwezi ukailinganisha na dawa ya wanachuoni ambao leo juhudi walioifanya katika umma haina mfano wake. Kwa hivyo haya ni machache ambayo mimi nimependa kuyatanguliza kwenu, lakini kuendelea kuonyesha kwamba Jamaatu Tablighi ni kundi ambalo linahudumia fikra ya mtu maalum. Tena fikra yenyewe sio ilizalika kielimu, ni fikra imezalika kindoto, bali kitabu chao kimejaa uongo na uzushi na ushirikina ndani yake. Kwa hiyo Waislamu wachukue tahadhari kukisoma kitabu hiki, kukiacha majumbani kwao na kukiweka katika misikiti yao, ili watu wasiokuwa na uwezo mzuri wa kielimu wapate kusalimika na shari zilizomo ndani ya kitabu hiki. Niishie hapa. Nadhani tangazo la Sheikh aliosema kwamba ikifika saa 2 tutolewa adhana, mimi nadhani ingetolewa adhana afu Sheikh akaanza maswali, watu watayaandaa, akimaliza Sheikh maswali yatakuja yatajibiwa, na ile ofa nadhani ipo, sio? Lakini ofa kwa watu maalum. Jazakumullahu khaira, sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.